Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni men barcha masihiylar duch keladigan quvg'in va shu bilan bog'liq muammolarga bag'ishlashni maqsad qildim. Azizlar, siz Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb hayotingizga taklif qilganingizdan so'ng hech bir hayotiy qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Agar siz ham men kabi bunday muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, sizni juda yaxshi tushunaman. Misol uchun, tanishlarim va qarindoshlarim tomonidan rad etilganimga qaramasdan, men Rabbimga sodiq qolib, bu noxush vaziyatlar yordamida Iso Masihga yaqinroq bo'ldim. Ha, azizlar, biz masihiylarni ko'pchilik yoqtirmaydi. Biz bunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Keling, Rabbimiz bu haqda nima deganini ko'rib chiqsak. Matto kitobining 10-bobida Iso Masih qo'g'ullar va qayg'ular haqida shunday degan. Mana men sizlarni bo'rilarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday zirak, kaptarday sodda bo'linglar. Insonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarda kaltaklaydilar. Mening nomim uchun sizlarni hokimlar va podshohlar qoshiga olib boradilar. Siz esa ular va turli xalqlar oldida mening guvohlarim bo'lasizlar. Sizni tutib, berishayotganda esa nimani aytamiz? Qanday gapiramiz deb o'ylab qayg'urmanglar. Nima aytishingiz kerakligi o'sha onda sizlarga o'qitiriladi. Chunki o'zlaringiz emas, ichingizdagi otangizning ruhi gapiradi. Aka-ukasini, ota-o'g'lini olimga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirgacha chidagan qutuladi. Agar sizlarni bir shahardan quvsalar, boshqasiga qochib o'tinglar. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan inson o'g'li yer yuziga qaytib keladi. Shogird o'zining ustozidan yuqori bo'lmas. Xizmatkor o'zining xo'jayinidan yuqori bo'lmas. Shogirdga o'zining ustozi de, xizmatkorga o'zining xo'jayini deb bo'lsa kifoyadir. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Rabbimiz Iso ham bizni har qanday quvg'in qayg'ular bo'lish haqida ogohlantirgan. Keling, bunday vaziyatlarga duch kelganimizda bardam bo'lishimiz uchun ibodat qilsak. Hozir men ibodat qilaman. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, najoting naqadar ajoyibdir. Sen bergan najotni ko'pgina payg'ambarlar kutib yashagan. Xudoim, biz sening xizmatkorlaringa aylandik. Hayotimiz va butun borlig'imiz endi faqat senga tegishlidir. Xudoim, biz haqiqat tomon bo'lganimiz uchun ko'pchilik bizdan nafratlanadi. Sening inoyatingga chida olmaganlar bizdan yuz o'girishmoqda. Sening sevgingni bilmagan odamlar bizni quvg'in qilmoqda. Ha, Xudoim, biz bularga tayyormiz. Barcha rasullaring ham buni boshidan kechirib o'tishgan. Xudoim, hech qanday quvg'in, hech qanday nafrat bizni sendan uzoqlashtirmasin. Bizni tutib berishganda nimani aytamiz va nimalar qilamiz degan savollar bizni qiynamasin. Aksincha, o'zing bizga nima aytishimizni va nima qilishimizni ko'rsatgin. Xudoim, bizni ham ilonday zirak va kaptarlardek sodda qilib tarbiyalagin. Sening shohliging kelsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xabarlarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling.